acest salut ar trebui să-l transmitem și generațiilor care vor veni după noi. Dumnezeu să binecuvânteze orice generație. Dumnezeu să binecuvânteze pe toți cei care în această zi ați ales să fiți împreună la această frumoasă sărbătoare pentru care vrem să mulțumim lui Dumnezeu. Îi felicităm pe organizatori, Domnul să-i binecuvinteze. Aș vrea acum să deschidem scripturile, să ne ridicăm înaintea Domnului, să deschidem în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, citim de la versetul 35 și 36 cuvântul lui Dumnezeu. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Cine seceră primește și o plată și strânge rod pentru viața veșnică, pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp. Amin. Vă invit să vă reașezați. Viziunea bisericii de azi pentru generația de mâine. Îmi place atunci când avem un titlu și o temă atât de complexă, în primul rând să definim termenii, nu de alta, dar români plecați în America, în Anglia, în Franța, în Belgia, în Germania, în Italia, poate sunt termeni pe care îi uităm sau nu i-am aprofundat prea mult, cu care ne-am familiarizat poate mai puțin sau mai mult. De aceea aș vrea pe scurt în mesajul pe care îl am, în primul rând să definim care sunt acești termeni pe care vrem să îi abordăm în această zi. Și în primul rând mă refer aici la viziune. Ce este viziunea? Viziunea este o percepție vizuală, un mod specific de a înțelege și de a interpreta lucrurile. Viziunea este o părere, o opinie, o perspectivă. Viziunea este o percepție imaginară a lucrurilor nereale, a lucrurilor care nu se văd. Este un mod de a vedea și de a concepe lucrurile. Dar cel mai mult îmi place la definiția aceasta a viziunii, ce este viziunea? Viziunea este și o revelație supranaturală. Sau cuvântul, termenul biblic, vedenie. Să vezi dincolo de acum și aici. Pentru că mi-am propus în această zi, pe scurt, ci vrem să fim oameni în căutarea adevărului descoperit de Dumnezeu. Pentru că este cineva care cunoaște totul. Cunoaște trecutul, cunoaște prezentul, cunoaște viitorul și acela este Domnul, slăvit să fie numele Lui. Ce este biserica? Voi vorbi în această seară despre biserică doar ca biserică locală. Totalitatea credincioșilor creștini organizați într-o comunitate locală. Ce este generația? S-a spus deja de dimineață și sunt mai multe interpretări. Totalitatea oamenilor care au aproximativ aceeași vârstă. Cei care avem, eu în jur de 40 de ani, 40-50 de ani, consider că suntem o generație. Acum ne-a întrebat cineva pe mine și pe fratele Nelu, frate, voi din ce generație sunteți? Eu cred că nu sunt încă din generația de azi, de mâine, abia aștept. Așa cred. Că cei mai buni va veni încă. Generația este și o perioadă de timp care desparte vârsta tatălui de cea a fiului. Dacă un bărbat se căsătorește, are un copil, la 20 de ani, 25 de ani, vorbim de perioada asta, asta este o generație. Cuvântul generație nu o să-l găsim în Biblie, găsim în limba română, însă cuvântul neam. Din neam în neam, el a fost adăpostul nostru. Fiecare neam de oameni să laude pe Domnul. Mai găsim o generație care a durat 40 de ani, perioada aceea când au ieșit din Egipt și s-au dus spre țara Canaan. Sau chiar poate fi o anumită epocă specifică, generația. Cei care s-au născut, de pildă, în jurul anului 2000, sunt denumiți astăzi millennials, care au o anumită părere, care au anumite atitudini. Și ce trebuie să înțelegem noi este că fiecare generație are probleme specifice la care noi trebuie să reacționăm cu soluții specifice. Asta trebuie să ne fie clar. O generație poate fi de pildă chiar viața unui om, cam 70-80 de ani. în interpretarea din Judecători, cam asta vedem. Cât a trăit un anumit judecător pe timpul lui Gedeon, poporul a slujit, generația aceea, neamul acela de oameni a slujit Domnului. Când a murit Gedeon, s-au depărtat de Dumnezeu, iar le ridică Dumnezeu o nouă generație. Și când Dumnezeu ridică o nouă generație, de obicei ridică un reprezentant al acelei generații, un judecător, un om al lui Dumnezeu, un trimis, un sol al lui Dumnezeu. Și asta mă rog, în primul rând, să scoată Dumnezeu din generația asta, pe care noi numim astăzi de mâine, să scoată lucrători destoinici. Dumnezeu să-i ajute! Eu cred că cei care suntem astăzi ne putem numi generația de azi, dar întreb eu, care o fi generația de mâine? Care este generația de ieri? Am întâlnit bătrâni care spun, când eram eu tânăr, dar el trăiește acum, ce frumos era altădată. Dar de acum de ce nu mai este frumos? De ce nu ne implicăm în așa fel încât, deși trăim astăzi, noi trăim doar de parcă suntem în ieri? Pentru fiecare generație Dumnezeu are soluții și Dumnezeu are oameni. Și eu doresc câtă vreme trăim în generația mea. Pentru mine generația mea înseamnă câtă vreme trăiesc eu să-L slujesc pe Dumnezeu de la începutul vieții mele și până la sfârșitul zilelor mele. Dumnezeu să ne ajute pe toți! Aș vrea acum să ne ridicăm ochii și să privim holdele care sunt coapte acum gata pentru seceriș. Observați, nu știu dacă ați notat aspectul acesta. Domnul Iisus le spunea ucenicilor, nu spuneți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? 4 luni! Adică înainte de seceriș cu 4 luni, abia se vede ceva. Și totuși Dumnezeu, Domnul Iisus spune, și totuși eu vă spun, dacă voi vă ridicați ochii, vă ridicați deasupra vremurilor în care trăiți, veți observa că nu-i de vreme. Pentru că oamenii spun, nu e încă timpul. Așteptăm alte timpuri, așteptăm vremea noastră. Spunea, nu, nu, acum holdele sunt coapte, acum este gata, acum este timpul. Să nu ne înșelăm așteptând generația de mâine. Noi vom fi probabil undeva în generația de mâine. Nu, acum, astăzi este timpul. Fiecare să înțeleagă chemarea lui Dumnezeu, să se implice în lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Pentru viziunea aceasta a bisericii, cred că e nevoie de 3 lucruri, de 3 calități, 3 caracteristici ale viziunii. Viziunea bisericii trebuie să fie, în primul rând, clară, apoi trebuie să fie corectă și trebuie să fie și completă. Ce înseamnă asta? O viziune clară, să vezi clar lucrurile, să nu le vezi în ceață. Domnul Iisus a vindecat un orb, l-a vindecat, spun eu de multe ori, l-a vindecat în rate. Adică s-a atins de el și l-a întrebat, ce vezi? Și el a spus, văd niște oameni ca niște copaci. Nu vedea clar. Și a trebuit Domnul să se mai atingă încă o dată de el ca să vadă clar. Apoi spune Scriptura și a văzut deslușit toate lucrurile. Mă rog Domnul să se atingă de ochii fiecare dintre noi. Să vedem lucrurile clar, pentru că sunt prea mulți care nu văd lucrurile clar. Și de multe ori cel mai mare necaz l-am pe predicatorii care, în loc să facă claritate, să prezinte niște lucruri clare, parcă mai mult ne bagă în ceață, mai multe neclarități ai după predicile lor decât clarități. Noi trebuie să avem o viziune clară, noi trebuie să vorbim foarte clar, oamenii să înțeleagă, și copiii, și tinerii, și orice generație ar fi, și orice vârstă ar fi, noi trebuie să prezentăm lumii și noi trebuie să prezentăm bisericii un mesaj clar, o viziune clară. Fără asta vom eșua. Oamenii nu vor înțelege niciodată nici ce vrem, nici unde vrem să ajungem. Pornim spre nicăieri și n-avem nicio țintă, n-avem nicio viziune, n-avem nicio perspectivă și din păcate încă sunt încă astfel de biserici sau astfel de slujitori. Viziunea bisericii, a slujitorilor, trebuie să fie corectă. Adică să te uiți acolo unde trebuie. Vă amintiți că atunci când Elisei, omul lui Dumnezeu, era înconjurat de o armată de sirieni. Muntele pe care stătea el era plin, era înconjurat de oaste. Slujitorul lui, Gehazi, A spus, părinte, cum vom face? Nu mai există scăpare, nu mai avem nicio șansă. Suntem pierduți, am eșuat, s-a terminat cu noi. Sunt așa de mulți, sunt așa de puternici. De ce? Pentru că omul acela se uita doar într-un loc, se uita doar în jos, se uita doar spre dușman. Și asta înseamnă să ai o viziune care nu-i corectă. La fel cum făceau israelicii în Valea Terebinților, îl vedeau doar pe Goliat. Și când te uiți doar spre Goliat, când te uiți doar spre boală, când te uiți doar spre necaz, când te uiți doar spre amenințări, când te uiți doar spre pericole, nu ai o viziune corectă. Nu vezi corect lucrurile. Și Elisei a făcut o rugăciune pe care vrem să o facem și noi astăzi. Doamne, deschide-i ochii să vadă. Și a văzut, dincolo de lumea aceasta reală sau palpabilă, materială, a văzut o lume spirituală și în lumea spirituală noi suntem mai mult decât biruitori. Cei cu noi sunt mai mulți și mai puternici. Dumnezeu este cu noi. Asta înseamnă o viziune corectă. Da, sunt probleme. Da, sunt mulți dușmani. Dar mai presus de toate, cu noi este Cel care a biruit. Și noi trebuie să avem această perspectivă, să insuflăm generației de după noi. Această perspectivă, Domnul este cu noi. Și Domnul este mai tare și Cel ce este în noi este mai tare decât Cel ce este în lume. Asta înseamnă o viziune corectă și asta a văzut și David. El nu l-a văzut doar pe Goliat. Nu înseamnă să-l ignori pe Goliat. Nu înseamnă să nu te uiți spre probleme. Dar înseamnă să vezi corect, dincolo de Goliat, să-l vezi pe Domnul. Domnul care ne-a scăpat, Domnul care a fost, este și rămâne cu noi. Slăvit să fie numele Lui. Și apoi o viziune trebuie să fie și completă, să vezi totul, să ai privirea de ansamblu, imaginea de ansamblu. Bine spunea Richard von Brandt, nu avem puncte de vedere. Mai spunea el, orice punct de vedere are și puncte de orbire, ca să mă înțelegeți. Adică, din punctul meu de vedere, dacă eu mă uit aici, păstorii nu există, din punctul acesta de vedere, pentru că ei sunt în punctul meu de orbire. Când mă întorc pe păstori, punctul meu de vedere, nu-i mai văd pe cântăreți, ei sunt deja în punctul meu de orbire. Ce bine ar fi o viziune completă, să ai o viziune la 360 de grade. Să te uiți spre toate din toate punctele de vedere trebuie să vezi lucrurile. Nu doar dintr-un punct de vedere, nu din punctul de vedere al cântăreților sau păstorilor sau al sălii sau al lumii, și în primul rând să vezi viziunea care vine de la Dumnezeu și apoi să înțelegi pe toți și cum spunea Pavel, vreau să caut să plac tuturor dacă se poate să câștig pe cei mai mulți. Să ascult punctul tuturor de vedere. Îmi place de Ștefan, omul lui Dumnezeu. O ploaie de pietre s-a năpustit asupra lui. Erau ultimele clipe ale vieții lui. Altul în locul lui ar fi zis, văd moartea, văd durerea, văd rușinea, tot ce e mai rău pentru un evreu, să mori în halul acela. Dar dacă zis așa, n-ar fi avut o viziune completă. Însă i s-au deschis ochii și a văzut în cer pe Iisus Hristos stând la dreapta lui Dumnezeu. A văzut cerurile deschise. Și în această zi, eu doresc Dumnezeu să ne deschidă și nouă ochii ca să vedem cerurile deschise și să-L vedem pe Iisus stând la dreapta lui Dumnezeu. Și chiar și moartea, chiar și rușinea aceea de a fi ucis în felul acela, nu mai e o problemă. Ai bucurie, ai pace, pentru că ai o viziune completă. O viziune completă, o viziune corectă, și de asemenea să fie și o viziune care să aducă în viața noastră acea luciditate, acea lumină, acea perspectivă prin care să înțelegem foarte bine lucrurile. Aș vrea acum să privim spre problemele care pot apărea în calea viziunii noastre, pericolele, amenințările, barierele. De ce de multe ori nu avem viziunea corectă? De ce de multe ori nu avem viziunea completă? De ce viziunea noastră este de multe ori obscură? Pentru că, în primul rând, nu ne interesează trecutul. Ca să ai o viziune corectă, să ai o viziune clară, ca să ai o viziune completă, Totdeauna trebuie să te uiți spre trecut, spre istorie. Spunea cineva, dacă cineva nu studiază istoria și nu cunoaște istoria, va fi condamnat să îi repete greșelile. Și altcineva spunea, aș vrea mai degrabă să învăț din greșelile altora, pentru că eu n-am timp să le fac pe toate. Mai bine învăț din experiența altora. Mai bine învăț din experiența altora. Spunea Pavel în Corinteni, și aceste lucruri li s-au întâmplat lor, istoria biblică, ca să ne slujească nouă drept pilde, exemple. Și au fost scrise pentru învățătura noastră, noi să învățăm ceva. Asta este istoria biblică. Dar apoi ceea ce îmi place mie, în mod personal, eu care circul foarte mult, vizitez mult bisericile, îmi place să învăț oriunde mă duc, să iau ceva învățături de acolo, să observ ceva. Nu-i timpul astăzi să abordez problema asta, dar numai puțin aș vrea o privire de ansamblu asupra lucrurilor. În biserica fraților din America și am văzut că aici au ieșuat. De ce? Pentru că n-au vrut să facă școală duminicală, au vrut să facă Sunday School. Acasă n-au vrut să vorbească românește, că e rușine, mai bine vorbim în engleză, că e mai înțelept. I-am învățat pe ai mei în Italia și le-am spus, vorbiți cu copiii voștri acasă în limba română, se numește limba maternă, adică mama să stea de vorbă cu copiii în limba română. Frate, dar nu mai învață franceza, nu mai învață germana, nu este adevărat. Ascultați-mă ce vă spun este știință, este cercetare, dovedită. Un copil bilingv, adică un copil care acasă vorbește românește, la școală vorbește franceză, își va dezvolta coeficientul de inteligență al lui cu cel puțin 30%. Dacă îl mai dai și la muzică să mai învețe și un instrument, muzica este o altă limbă, un alt limbaj, își dezvoltă cu încă 15-20% procentele inteligenței sale. Așadar, povestea că nu se vor descurca copiii nu este adevărat, ba se vor descurca mai bine. Învățați limba română, dezvoltați proiecte prin care să poată învăța limba română. La biserică facem școală duminicală, talentul negor, concursuri biblice prin care văd, îi ducem în România, aducem oameni, găsim, dacă vrem să găsim soluții, le găsim, dacă vrem să găsim scuze, le vom găsi o mie. Limba este totuși un mijloc pe care îl putem folosi și trebuie să fim atenți la asta. Ne uităm în istoria și am văzut și istoria bisericilor italiene. În nicio biserică din lume, biserică italiană, ei au emigrat cu 40-50 de ani mai devreme decât noi, nu se mai vorbește italian. Într-o singură biserică undeva în Toronto mai sunt câțiva italieni care mai vorbesc limba italiană. Și m-am uitat spre experiența lor. Vreau să învăț din experiența altora. Problema familiei. Problemele prin care treceți voi astăzi, cei din Anglia sau din Germania sau din Belgia, sunt probleme prin care noi am trecut ca și comunitate. Adică vin doar bărbații, familiile sunt în țară, copiii în țară, luăm alocații pentru aici, câștigăm bine, mai mergem acasă, însă încet, încet vă pot spune, familiile se distrug, relațiile se distrug. Problema mare a României actuale este că avem o epidemie, o problemă mare, o dramă a națiunii noastre. Se numesc orfanii albi. Nu știu dacă ați auzit termenii. Adică acei copii care au părinți, dar n-au părinți. Pentru că părinții sunt în Spania, sunt în Belgia, sunt în Italia, sunt în Franța și ei trăiesc cu bunica, dacă mai au bunică, sau cu oricine. Și avem cea mai mare rată de diabet la copii, depresii la copii, cea mai mare rată de sinucideri la copii, la adolescenți. Și noi trebuie să ne gândim la viziunea care avem pentru generația de mâine, pentru că ne-a orbit banul și dorința de a avea mai mult. Pentru că așa învățăm pe copii că mai important este să ai bani, să ai jucării, să ai bicicletă, să ai tot felul de lucruri. Și trebuie să fim atenți, învățați din experiența altora. Învățați din greșelile noastre că noi am trecut pe aici. Sunteți o comunitate nouă, este o imigrație mai nouă în țările acestea. Dar nu uitați că problemele sunt aceleași cu care vă veți confrunta. Și bine ar fi să învățați și bine ar fi să reparați ceea ce se poate repara. Dumnezeu să vă ajute. Oameni care au venit, au emigrat și au spus, Am venit pentru 3 luni, pentru 6 luni, nu-i așa? Cam toți am venit așa. Vreau o mașină, vreau o casă, îmi rezolv ceva probleme și mă întorc acasă, nu-i așa? Eu am 28 de ani de când am venit pentru 3 luni. N-am venit în Italia, spuneam noi, n-am venit în Italia să facem biserici, am venit așa să ne adunăm, să facem totul provizoriu, totul ca în cort. Nu trăiesc bine copiii în condiții, familia, biserica, nu mai zic, nu investim, că noi n-am venit în Franța să facem biserici, noi ne vom întoarce, da, ne vom întoarce sau ne vor întoarce alții, nu știu. Însă bine ar fi, dacă suntem aici cât suntem aici, să fim aici cu familia, să fim aici cu biserica, membri înscriși într-o biserică, implicați, activi. Dacă Dumnezeu într-o zi ne cheamă în România, nu e nicio problemă, mergem în România, mergem oriunde, casa noastră e sus. Dar câtă vreme ești pe pământul acesta, unde ești, implică-te. Urmărește binele cetății în care ești și roagă-te și implică-te acolo. Dumnezeu să ne ajute la asta. Mai sunt multe lucruri, nu vreau să mai continui pe linia aceasta. Dar ce aș vrea să înțelegem cu privire la problematicile noastre, aș vrea să înțelegem motivația care trebuie să stea în spatele viziunii noastre, motivația și resursele bisericii, nevoile bisericii, mijloacele bisericii și scopurile bisericii. O altă problemă cu care noi ne confruntăm atunci când viziunea noastră este cumva blocată, împiedicată, momeala prezentului. Trăim într-un prezent, ca și acest pește, nu se vede poate prea mult, care are puțină apă, cât îi trebuie. Trăiește într-un spațiu îngust, limitat, pentru el, acum și aici e bine. Cam așa suntem și noi. Autosuficiența, acum și aici e bine. Nu așa auziți cândva pe munte, ce frumos e. Moise, Ilie, Iisus, schimbarea la față. Doamne, ce bine aici. E bine aici, dar dincolo de acum și aici, afară, dincolo de zidurile bisericilor, este o lume care trebuie evangelizată. Și asta înseamnă viziune. Să vedem dincolo de această, de biserică. Citez aici un împărat, Ezechia. A venit omul lui Dumnezeu, i-a transmis un mesaj, o revelație, o viziune, spunând Ezechia, viitorul este sumbru, viitorul este negru. Uite ce se va întâmpla în viitor. Știți de ce Dumnezeu ne transmite astfel de semnale? Noi spunem, gata, așa se întâmplă. Nu, ca să te rogi, ca să te implici, ca să eviți. Observați când Dumnezeu a venit la Avram și a spus, vreau să distrug Sodoma și Gomora. Ce a făcut Avram? S-a rugat, a mijlocit, a putea să schimb cu ceva. Și a mers până la un punct după care s-a oprit. Ce remarcă Ezechia? Ce spune Ezechia? Măcar în timpul vieții mele va fi pace și liniște. Ce va fi după aceea? Nu mă interesează. Nu e problema mea. Câtă vreme trăiesc eu, e bine. Vorba cuiva, după mine, potopul. Nu mă interesează generația de mâine, ce se va întâmpla cu biserica. Am întâlnit, din păcate, în România, biserici, slujitori, care au spus, un păstor la 70-80 de ani, încă n-a ordinat pe niciunul, n-avea nici diacon, nici prezbiter, n-avea pe nimeni, avea pe cineva, vreo 55 de ani, e încă tânăr. E tânăr. Cum să, la 55 de ani, o să aibă vreo 70, ca să fie vrednic să-l pui într-o slujbă. Să nu te gândești decât la tine, să nu te gândești decât la acum și aici, la prezent, momeala prezentului. Noi trebuie să trecem dincolo de acum și aici. Noi vedem în mod limitat. Noi vedem doar acum și aici. Noi vedem doar lucrurile care se văd, ceea ce este vizibil. Însă credința este definită în evrei ca fiind o încredere neclintită, nezguduită despre lucrurile care nu se văd. Asta înseamnă viziune. Vezi ceva ce alții nu văd. Ai un binoclu cu care tu reușești să treci dincolo de perspectiva oamenilor, dincolo de realitatea prezentă, vezi în viitor. Și observăm Scriptura, o carte care s-a scris și a prevestit ce avea să se întâmple peste secole și peste mii de ani. Da, pentru Dumnezeu nu există timp. Dumnezeu nu este înghesuit în timp, El este în afara timpului, este transcendent timpului. Pentru El nu există ieri, azi sau mâine. La El totul este plat. El vede totul. Înainte să te naști tu, El deja știa totul despre tine. El știe toată viața ta, El toată istoria o are în mână. El știe tot ce se va întâmpla. Ce har avem noi ca biserică, Dumnezeu să ne descopere, să ne reveleze planurile sale, intențiile sale, gândurile sale. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Am aici un copilaș, l-am chemat să vină aici. Copilaș, hai te rog să te ridici. Cum te cheamă?
Alexandru.
Alexandru. Domnul să te binecuvânteze. Ce vedeți voi aici? Un copil. Dumnezeu nu vede în el doar un copil. Dumnezeu vede în el poate viitor păstor. Ți-ar place să fii păstor?
Da.
Domnul să te ajute. Uite, te prezint aici pastorilor. Trebuie să... Ei bine, viziunea lui Dumnezeu, dacă vă uitați, n-am timp acum în istoria biblică, uitați-vă. Nici nu se nășteau anumiți copii și Dumnezeu deja a scris destinul lor. El va izbăvi pe Israel. Samuel avea o vârstă când nu înțelegea aproape nimic. Și Dumnezeu deja l-a chemat, deja l-a predestinat, am spune noi. Eu cred în predestinarea pentru slujire, în chemarea anticipată a lui Dumnezeu, în pregătirea lui Dumnezeu a cuiva pentru slujire. Dumnezeu să te binecuvânteze, Alexandru. N-ai să uiți convenția asta, nu? Să-ți aduci aminte peste ani, să mă chem la ordinare. Domnul să te ajute, stai jos. Să vezi dincolo de ceea ce astăzi vezi. Să nu vezi doar un copil. Noi la școală duminicală vedem doar copii. Dumnezeu deja vede pastorii, deja vede evangheliștii, deja vede cântăreții, deja vede oamenii săi. Și noi așa ar trebui să-i vedem, generația noastră, așa ar trebui să vedem viitoare generație. Nu niște copii care hai să facem cumva să ne liniștească, ci să vedem oamenii pe care Dumnezeu contează, pe care Dumnezeu bazează, în care Dumnezeu vrea să investească. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Apoi, o altă problemă pe care o avem noi și cu care ne confruntăm este viitorul, mirajul viitorului. Am aici un pasaj, când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei. Trăim o generație care vede totul roz. Va fi bine. Va fi bine. Lucrurile merg din rău mai rău, din rău în mai rău. Pe zi ce trece totul mai rău, dar noi suntem pozitivi. Va fi bine. Ne spălăm conștiința cu asta. Va fi bine. Dacă nu ne pocăim, nu va fi bine deloc. Faptul că zicem pace și liniște nu schimbă situația. Dacă nu facem ceva să ne împăcăm cu Dumnezeu, dacă nu facem pace cu Dumnezeu, dacă nu facem pace unii cu alții, nu e suficient să zici, nu e suficient să te aștepți dacă tu nu faci nimic pentru asta. Mirajul acesta al viitorului va fi bine, va fi din ce în ce mai bine, nu-i nicio problemă. Însă, generația care vine s-ar putea să se confrunte cu multe, multe, multe probleme la care noi poate astăzi nu ne gândim. Noi putem face mari confuzii. Eu mă apropii de încheiere și aș vrea să vă vorbesc pe scurt de câteva confuzii pe care le facem. Confuzie dintre mijloace și scop. Vă întreb, mașina ce este, un mijloc sau un scop? Pentru unii este un scop. Cumpăr mașină, o țin în garaj, nu, important să am mașină. Cea mai tare din parcare. Casa este un mijloc sau este un scop? E un mijloc să locuiești în ea. Noi suntem campioni să facem case în care nu vom locui. Vă spun, am în spate o istorie, cunosc istoria italienilor care au emigrat, acum noi cumpărăm casele lor în care n-au locuit niciodată. Faceți case cât de mari. Important să fie mai mari ca vecinului. Asta e important, să fie scopul, cea mai mare. Banii sunt un mijloc sau un scop? A întrebat evreul pe Ioan. Ioane, dar tu de ce lucrezi? Să fac bani. Păi, dar te-am văzut în vacanță, ce faci cu banii? Nimic, lucrez. Banii sunt un mijloc sau un scop? mâncarea e un mijloc sau un scop? Adică mănânci ca să trăiești sau trăiești ca să mănânci? Terminăm cu partea firească, dar mergem pe cea spirituală. Duhul Sfânt, darurile Duhului Sfânt, sunt un mijloc sau un scop? Predica este un mijloc sau un scop? Frate, m-a pus pe mine să predic, slavă Domnului, mi-am împlinit scopul. Am și cântat, mi-am împlinit scopul, slavă Domnului. Slujirea e un mijloc, nu este un scop. Dar asta este confuzia noastră, suntem supărați adeseori că nu ne împlinim scopul. Pentru că noi nu vedem viața asta și resursele pe care le-a dat Dumnezeu, că sunt doar mijloace cu care noi servim unor scopuri înalte. Dumnezeu să ne ajute! Confuzia dintre scopurile generale și cele personale. Adică, avem aici păstori. Gândiți-vă, eu am avut odată o mormântare, 10 păstori, italieni în sală, și eu am doar două variante. Prima variantă, să-i mulțumesc pe toți păstorii. Fiecare să fac ceva, o rugăciune, un îndemn ceva, să facă ceva, la urmă m-am pus bine cu ei, ei s-au împlinit și ei scopul și eu am prieteni, slavă Domnului, la următoarea. Sau, varianta 2, este să mă uit în sală, oameni nemântuiți, care au nevoie de o viziune. Care din acești 10 păstori pot predica mai bine ca să ating scopul evanghelizării lor? Care din ei predică mai bine în italiană, ca să nu mai pierdem timp cu traducere, ca să împlinesc scopul. Scopul nu este păstorul, ci scopul este biserica. Scopul nu-i cântărețul să fie el mulțumit că a cântat, că dacă nu pleacă busunflat. Nu, scopul este biserica să fie zidită. Din perspectiva asta trebuie să gândim noi și să vedem lucrurile. Și confuzia mare pe care o facem este exact asta, că nu facem distinție între scopurile personale și cele generale. Și apoi mai avem o confuzie dintre scopul final și cel intermediar. Foarte pe scurt, aș vrea să... Imaginați-vă, am 18 ani, n-am permis, n-am mașină, n-am muncă, n-am bani, n-am nimic. Bun, încep de undeva. De unde? Permis. Permisul de conducere devine un scop. Fac școală, dau examen, vreau permis. Când am primit permisul, permisul încetează să fie scop și devine mijloc. Conduc o mașină. Mașina devine un scop, caut mașină, vreau să cumpăr mașină, îmi iau mașină, mașina devine un scop. Dar după ce mi-am luat mașina, încetează să mai fie un scop și devine un mijloc cu care mă duc la muncă. Caut de muncă, munca devine un scop, mă duc peste tot, mă interesez, nu ca alții care spun, mă caut, ce faci, caut de muncă, dă Doamne să nu găsesc. Nu, caut până găsesc, mă implic. După ce am găsit, munca încetează să mai fie un scop și devine un mijloc cu care câștig bani. Banii devin următorul scop intermediar. Salariul. La sfârșit de lună, după ce am muncit o lună, primesc banii. Când am primit banii, banii încetează să mai fie un scop, pentru că l-am atins, și banii de acum încolo devin un mijloc. Vin apoi cu banii la biserică și mă implic cu banii mei, cu zeciuiala mea, cu dărnicia mea, într-un proiect de evanghelizare. Așadar, evanghelizarea poate deveni un scop intermediar, un alt scop. Mă implic, mă duc într-o misiune. Noi ne implicăm în diferite misiuni în sate din România sau din Ucraina. Ca biserică, noi ca familie, ne implicăm mereu. Și e bine să ai astfel de scopuri. Când ți-ai atins scopul și ai făcut evanghelizarea, când faci toate astea, încetează evanghelizarea să mai fie un scop și el devine un mijloc. Scopul final, scopul măreț, scopul cel mai înalt al existenței tale și al existenței mele este mântuirea. Mântuirea oamenilor și mântuirea noastră. Toate celelalte pot fi scopuri intermediare. Și nu uitați că păcat nu înseamnă numai să faci rău, păcat înseamnă hamartia, înseamnă ratarea țintei, greșirea țintei. Toate Dumnezeu le-a făcut cu o țintă, cu un scop. În momentul în care nu ți-ai atins scopul, ai eșuat, ești păcătos, ai greșit ținta. Dacă Dumnezeu ți-a dat sănătate și sănătatea nu folosești cu scopul acesta de a sluji pe Dumnezeu, de a împlini scopul înalt, scopul final al lui Dumnezeu, mântuirea oamenilor, ți-ai ratat viața ta. Dacă Dumnezeu ți-a dat bani, dar banii tăi nu-i implici în lucrarea lui Dumnezeu și în scopul final al lui Dumnezeu, ți-ai ratat viața. Dacă Dumnezeu ți-a dat talente, înzestrări, de un fel sau de altul, și tu nu faci nimic cu ele pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru scopul final, ai ratat viața ta. Asta trebuie să știm noi cu privire la perspectiva pe care o avem dincolo de viața aceasta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Așadar, Investiția bisericii nu stă în clădiri, nu stă în patrimoniu, ci stă investiția în oameni. Am văzut păstori care și-au făcut din biserică, din local, ținta, scopul lor cel mai înalt. Dintr-o parte în alta să strângă fonduri, să adune, să facă, să construiască. Ne-am atins scopul, slavă Domnului, am achitat biserica sau am construit biserica sau am realizat ceva. Și sunt odihniți, sunt liniștiți, ca și cum totul s-a terminat. Nu, nu, nu e un scop. Clădirea bisericii nu e un scop. Ne rugăm Dumnezeu să vă binecuvinteze. E un scop intermediar. După ce vă primiți, localul va fi de acum un mijloc prin care veți lucra la mântuirea oamenilor. Cea mai mare investiție nu este în clădiri, ci este în oameni. Asta e viziunea lui Dumnezeu pentru generația de mâine. Viziunea este perspectiva lui Dumnezeu, punctul de vedere al lui Dumnezeu asupra vieții fiecărui om și asupra istoriei. Asupra fiecărei persoane, Dumnezeu are o perspectivă, are o viziune, dacă vreți. Dumnezeu are planul pentru fiecare dintre voi. Când te-ai născut, tu nu te-ai născut la întâmplare, te-ai născut cu un scop. Dumnezeu, în planul Lui, în suveranitatea Lui, s-a gândit la tine, te-a pus undeva în mașinăria asta a vieții. Poate o mică rotiță. Nu contează cât de mare sau mică, dar tu ești în planul Lui Dumnezeu, tu trăiești cu un scop. Și este important să-ți pui întrebarea, care este scopul meu? Să mă uit la resursele mele, să mă uit la posibilitățile mele, să mă uit la mijloacele mele și cu tot ce am, cu tot ce sunt, să mă dedic lui Dumnezeu, să mă dedic lucrării lui Dumnezeu, să-L slujesc pe Dumnezeu. Asta dorește Dumnezeu și asta ne dorim și noi. Perspectiva lui Dumnezeu asupra fiecărei generații. Fiecare generație are ceva de făcut. Acum trăim într-o generație cu, cred, cea mai mare problemă pe care noi am tratat-o la Lignano, în Italia, cu ocazia asta. Mulțumesc tuturor pastorilor care s-au implicat, au venit bisericile din Europa la Conferința Europeană de Tineret și Familii, care a tratat problematica dependențelor. Dependențele de substanțe, dependențele de tehnologie, dependențele psihice. Asta este ceea ce la ora actuală marchează actuala generație. E bine să fim vizionari. E bine să vedem dincolo. Mi-amintesc când m-am mutat de la Roma în lângă Veneția, am găsit o biserică relativ mică, 80 de oameni. A început încet, încet să crească. Școala duminicală era formată din grupa mare, grupa mică. O sală, ajunge. Dimineața o grupă, seara o grupă, s-a terminat. Le-am spus fraților, trebuie o sală mai mare, trebuie ceva mai mult, pentru condiții, pentru copii. A spus, nu trebuie, nu ne ajunge. Ce înseamnă să vezi doar acum și aici? Am făcut un calcul, a venit sfârșitul de an, am făcut un calcul. În anul acela s-au născut în biserica noastră 35 de copii și ne-am spus, gândiți-vă, peste 6 ani, noi la școala duminicală nu vom avea grupa mare, grupa mică. Într-un singur an aveam grupa A și B și la ora actuală în fiecare an se nasc 35, 40, 50 de copii și deja 10 clase nu ne mai ajung, am luat alt spațiu și dacă am avea 20 încă n-ar ajunge. Dacă nu gândești anticipat, nu vezi ce se întâmplă în viitor, nu vezi dincolo de acum și aici, lasă că e bine, important acum, e bine să vină, să se umple asta, nu? Vezi peste ani ce se întâmplă. Mi-amintesc la Roma, când eram o singură biserică, dar și aceea era o biserică mai ciudată, pentru că miercuri ne adunam într-o parte și în altă parte ne adunam, în același timp miercurea. Și noi, frații, sâmbătă ne adunam toți la un loc și toți spuneau, suntem o biserică, dar de fapt aveam două comitete, aveam două biserici și am spus, fraților, ar fi bine, noi ne înghesuiam, nu încăpeam. Pastorul italian ne spunea, căutați biserică, frații, nu, trebuie să fim una. Și am avut noi odată o ședință, o adunare generală și frații au spus, fraților, eu văd o biserică, spuneau, e doar o biserică. M-am ridicat atunci, am spus, fraților, eu în Roma văd peste ani 7 biserici și voi nu vedeți 2 acum. Frații au râs atunci, au spus, cum să vezi tu 7? Ei, la ora actuală sunt 7 biserici în Roma. Peste 10 ani deja au fost 7 biserici. Să vezi dincolo de acum și aici. Să vezi că lucrarea lui Dumnezeu funcționează, merge înainte. E ceva dinamic care te surprinde de multe ori. Nu ești pregătit. Ai mers cu mreaja goală și vii cu mreaja plină, se rup mrejile, se cufundă corăbile. Trebuie să fii pregătit pentru asta. De asta mă rog Dumnezeu astăzi să binecuvinteze generația de azi. Nu știu care e generația de azi. Eu cred că suntem noi toți. Pentru că astăzi trăim și suntem aici și putem face ceva care are caracter veșnic. Gândiți-vă la tot ceea ce facem noi, nu influențează doar generația de mâine. Vă dați seama Cuvintele lui Petru n-au fost doar pentru cei din ziua cinzecimii, n-a fost doar pentru generația de după ei. Vă gândiți că mesajul lui a fost pentru atâtea și atâtea generații? Voi vă gândiți că ceea ce facem noi astăzi va influența generația de mâine, adică generația următoare, dar s-ar putea că și următoarele generații? Dar mai mult de atât, are un caracter veșnic, pentru că ne pregătește pentru veșnicie, pentru că viața veșnică este scopul final, scopul suprem. Dumnezeu să binecuvinteze biserica, să aibă o adevărată viziune a ceea ce înseamnă lucrarea lui Dumnezeu, mântuirea lui Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvinteze comunitatea de nord-vest a Europei. Să aibă o viziune clară, completă, corectă. Dumnezeu să vă ajute întotdeauna să lucrați pentru slava lui Dumnezeu. Și bine ar fi, când va veni vremea noastră, să ne putem bucura cu cei de ieri, cu cei de azi și cu cei de mâine, cu cei care au fost altădată, cu cei care vor fi în viitor, să ne întâlnim într-o zi. Dar pentru asta trebuie să ai viziune. Trebuie să vezi dincolo. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă ajute. Amin.